Un bo científico ou unha boa científica nunca traballa sen axuda, necesita contar cun gran equipo. Empregadas tarxetas de enerxía renovables Nova Xanela para facer equipos de 4 estudantes. Versión editable, como veredes, cada tarxeta leva escrito o nome dunha fonte de enerxía renovable acompañada dunha imaxe. Alguén ten que encargarse de repartir as tarxetas a todo o alumnado. Despois, buscada as persoas que teñan as mesmas tarxetas e formado un grupo. Non esquezades inventar un nome científico para o voso equipo.